fra deg så bare flyter det liv, Herre. Liv og legedom, Herre. Å, Herre, tenk at vi bare får lov til å tilbe deg, Herre. Du som er himmelens konge. Å, Herre, du som sitter med Faderens høyre hånd. Du som har all makt i himmel og på jord. Å, Herre. Å, vi bare strekker oss etter deg, Herre. Strekker oss etter deg, Herre. Å, restaurer det seber, hva er det der barn dine? Halleluja, Herre. Og bare takker deg her for at du er her for å røre med oss, Herre. Takk for at du er her for å møte oss, løfte, styrke, sette fri, helbrede, og bare takker deg, Jesus Kristus. Å, for du er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Halleluja. Høre stemmer større, nå må du mest leie. Halleluja, vi bare priser deg, Jesus. Halleluja, bare takker deg, Herre. Og for kommende dager, Herre. Bare takker deg, Herre, for kommende dager. Å, restim, rest og brosleia. Halleluja, bare takker deg, Herre. Å, halleluja, bare priser deg, Jesus Kristus. Halleluja, takk for meg for lov til å oppleve, Herre, det som du gjør i denne tida, Herre. Det som du gjør, Herre. Å, restim, rest og brosleia. Halleluja, bare takker deg her, for du går frem, Herre. Du går frem, Herre, i denne tida. Du går frem i denne tida, Herre. Takk her for ditt rike, Herre, går frem. Åh, ryste, hva er jeg? Halleluja. Og så tar du oss med i dine seierstog. Halleluja. Håre med sebekia. Og på hvert et sted gir du oss seier. På hvert et sted så sprer du duften av liv til liv, Herre. Håre morset over kårene med streia. Halleluja, halleluja. Himmel alla mastieni meni ei. Namaskaro Hiendie Hirine Oh Oh, med prisene Gud, du som gir liv, Gud, du vår konge. Og vi priser deg fra dypet av oss, Gud, du regjerer for evig. Å, Herre, 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 Herre. Å, Herre, 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 Herre. Halleluja, Shabbat, Kores, Doloia. Å, Herre, takk her for meg bare flott å tilbe deg, Herre. Tilbe deg, Herre. Å, bruke tid med deg, Herre. Og bare tre inn for deg, Herre. Knele for din trone, Herre. Og bare kjenne hvordan livet flyter fra deg, Herre. Livet flyter fra deg, Herre. Å, halleluja. Hør, stå bak håret, stå. Halleluja, halleluja. Åh, det flyter i elv. Det flyter i elv. Hør, støvrkst. Åh, det flyter i elv. Åh, legg på svøm i den. Den elven bringer jubel til staden. Åh, støvrkst. Lær deg å bare flyte med den hellige ånd. Der de bare kobler på lovsangen som flyter. Hør, stopp og kåre ned. Halleluja, halleluja. Oh, halleluja, halleluja. Takk for du er vår vær, Herre. Takk for du, Herre, er vår løsning, Herre. Å, oh, halleluja. Korrest og vår koronast og lea. Full av liv. Å, oh, full av liv, Herre. Halleluja. 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 Amen. Amen, amen, amen. Halleluja. Tusen takk, Kristin, og teamet. Veldig, veldig bra. Halleluja. Det er herlig å være iblant dere. Det er herlig å lovsynge og kjenne at det bare Gud kommer nær. Jeg har ufattelig tro på fremtiden, har dere kanskje fått med dere. Og på torsdag så hadde vi en sånn samling for forkynnerne i de tre menighetene som er på sørsiden av Boknafjorden, sånn cirka. Og når man da ser at det liksom av forkynnere og spirer som skal bli forkynnere, så var det, jeg tror vi var 17 eller 18 stykk. Da tenker jeg at Gud, han har gjort et verk. Altså det er ikke så lenge siden vi bare var her og bare ropte ut, Gud, gi oss medarbeidere. Og så bare, er det akkurat som Gud bare, se her har jeg bøtta med medarbeidere. Og det var helt fantastisk. Og dere er en herlig gjeng, altså, det må jeg si. Og jeg har så tro på at denne regionen skal bli rustet. Atter vil jeg ruste jordens grunnvoller. Det har jeg så tro på. Jeg har så tro på at vi virkelig skal få se en sånn forandring. Jeg virkelig tror at Gud er lei av religiøsitet. Gud er lei av menigheter der det ikke skjer en pøkk, som de sier. Så han reiser opp noe nytt. Og jeg mener, har du en menighet, og du har vært 100 de siste 14 årene, så er det noe galt. Så da er det på tide å tenke nytt, og strekke seg etter Gud. For Gud er vekst. Gud er ekspansjon. Gud er nye plasser. Gud er sprenge igjennom. Det er Gud. Det er det han holder på med. Han holder ikke på med vedlikehold og ja, et jevnt godt år og sånne type ting. Jeg vet ikke hvem som holder på med det, men det er i hvert fall ikke Gud. Um, Jeg har skjønt at jeg har fått et ord til dere, og det går ikke på menighet og sånne type ting som jeg ofte snakker om. Jeg elsker jo menighet, og jeg har sånn tro på menighet. Jeg har ikke tro på mye av det som blir kalt menighet, men jeg har veldig tro på Guds menighet. Men det jeg kjente i dag, det er rett og slett et ord som ikke handler om det. Så får dere jo se hva det blir. Salme 139 kan vi begynne i. Og der er det bare et helt fantastisk avsnitt som står ifra vers 13, som vi skal begynne å lese. Og dette er et ord til deg. For det er du som hadde mine nyrer i eie. Du vevde meg sammen i min mors liv. Jeg vil prise deg, for ved fryktinngytende gjerninger er jeg blitt et underverk. Underfulle er dine gjerninger, og min sjel vet det så vel. Mine bein har ikke glemt, var ikke gjemt for deg, da jeg ble dannet i det skjulte, og kunstferdig knyttet sammen i mors liv. Som foster så dine øyne meg, og i din bok var de alle skrevet ned, de dager som var fastlagt for meg, før en eneste av den var kommet. Hvor ufattelig dine tanker er for meg, og Gud, hvor veldig er summen av dem. Jeg er blitt et underverk, og kunstferdig er det blitt knyttet sammen. Altså det er jo nok til å være salig for resten av livet. Du er et underverk. Du er et kunstverk som Gud har gjort. Han så på deg når du var i din mors mage, og så bare gjorde han et kunstverk der. Og så ble du til. Du er et underverk. Og når Gud ser på deg, når han så deg i din mors mage, så tenkte han en del tanker. Han lukta øynene, og så bare så han deg. Alt det som han hadde for deg. Alt det som han hadde bestemt om deg. Alt det som han talte ut over deg. Alt det som han skrev ned i sin bok om deg. Og så var det bare helt fantastiske ting. Det var under på under på under. Han hadde en sånn ufattelig visjon om deg, der han bare så deg for seg og tenkte, åh, her har jeg virkelig gjort et under. Her har jeg virkelig lagt alt inn i det. Og det skal bli helt fantastisk. Jeg tror han jublet over deg når du var der i mors mage. Og så kan vi jo lese i Jeremia 1 om at i din mors mage så kjente jeg deg, helliger deg til å være profet for folket. Altså Gud hadde en bestemmelse om deg. Gud hadde en tanke om deg. Han hadde en drøm om deg. Og så er du, vet du, sant? Du kom til med et skrik og ting skjedde. Og så er det ikke alltid at det blir helt sånn som Gud hadde tenkt. Altså av og til så opplever vi at sant, hvis du har en PC, så har du sikkert opplevd det. Den dagen du kjøpte PC-en, så gikk alt strålende. Det gikk liksom superrast og koblet seg på, og det fungerte bra. Så har du brukt den i 5 år. Sant? Og så begynner det å gå litt tregere, for å si det sånn. Du har vært inn på ting du kanskje ikke har vært på, og du har fått med deg en virus her og der, og litt sånt. Og så begynner harddisken fylles opp av brukernes ting, og ikke så brukernes ting. Sånn at du liksom, du begynner å merke at her, det begynner å gå ganske så tregt. Det som før liksom var bare trykk på knappen, og så shuhai, der var det oppe. Det begynner å bli liksom trykk på knappen, gå og lage en kaffekopp. Og så er det oppe. Hvis du er heldig. Og det liksom, og sånn kan det være i våre liv også. Altså Gud tenkte en hel haug med tanker om deg, og han bare så for seg en fantastisk visjon om deg. Men så skjer ting. Sant? Vi går på noen blemmer her og der, og vi får med oss ting i livet som gjør at ting som denne visjonen som Gud hadde, den oppleves måtte fjernere og fjernere på enkelte områder. Og så det ordet jeg fikk i dag, det var det Gud vil oppgradere til den beste versjonen av deg. Jeg har jo en sånn iPad, og jeg hater oppgraderinger. Så det er ikke sånn som liksom jeg får sånne iOS-oppgraderinger og sånne type ting, og så tenker jeg, åh, igjen. Så jeg er sånn utsetter det til de liksom nærmest sier, hvis du ikke oppgraderer nå, så virker ikke den her lenger. Da oppgraderer jeg. Men poenget er, Gud har en versjon av deg som er den beste versjonen av deg. Og han vil få deg tilbake der. Han vil ta deg og sette deg på plass igjen. Det som han hadde tenkt. Og det er det jeg skal bruke noen minutter på å prøve å male for deg. Og da kan du gå med meg først til Hebreerne 9. Og det står det fra vers 11. Men Kristus kom som øverste prest for de kommende goder, og han gikk gjennom det større og mer fullkomne telt, det som ikke er gjort med hender, det vil si, som ikke er av denne skapningen, ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, gikk han inn i det aller helligste en gang for alle, og fant en evig forløsning. For om blodet av okser og bukker og asken av en kvige helliger til kjødets renhet, når du blir stenket på de urene, hvor mye mer skal ikke da Kristi blod, han som med en evig ånd bar seg selv fram, uten feil for Gud, rense deres samvittighet fra døde gjerninger, så dere kan tjene den levende Gud. Derfor er han den nye pakts mellommann, ved den død som fant sted til forløsningen fra overtredelsen under den første pakt, slik at de som er kalt kan få oppfylt løftet om den evige arven. Dette er jo så evangeliet som du kan få det. Dette er liksom to the core. Dette er det som faktisk det hele handler om. Det er herlig å preke om menigheten og ordninger og hvordan ting henger sammen. Men har vi ikke fått med oss dette, så har vi på en måte ingenting. For dette er det handler om. Vi har en evig forløsning i Jesus Kristus. Han bar sitt blod inn i helligdommen og offret det på nådestolen. Og det blodet gjelder for evig og alltid. Det er nok hans verk for deg. Så om vi har gått på noen smeller, om vi har falt i synd, om vi har gjort noen feil, om vi har opplevd forkastelse, om vi har blitt skuffet av andre, om en selv er skuffet på seg selv, så er det sånn at alt det finnes det en evig forløsning for. Alt det renses vekk med Jesu blod. Alt det som du opplever, som på en måte er det som står mellom der som du er nå, og det bildet som Gud hadde av deg, når han skapte deg og gjorde deg til et under, til et kunstverk, alt det som er mellom der, det fikser Jesu blod. Alt det tar Gud bare nulle ut på grunn av Jesu blod. Og det er på en måte det handler om. Hadde det ikke vært for det, så kunne vi pakke det sammen. Da hadde det ikke vært verd noen ting, for vi greier ikke i oss selv å fikse dette. Vi greier ikke å ordne oss tilbake til det perfekte bildet. Men Jesus gjør det. Jesus gjør det. Og i Johannes 10:10, som er jo superkjent, så står det: tyven kommer ikke for noe annet enn å stjele og drepe og ødelegge. Men jeg er kommet for at de skal ha liv, og det i overflod. Når djevelen så at du ble født, så visste han at Gud har lagt ned et potensial i denne her lille krabaten. Og det han, eneste han tenkte på, det var: jeg vil stjele, myrde og ødelegge i den personen der. Jeg vil ødelegge det som Gud har tenkt. Men Jesus, han kom for å gi liv, og liv i overflod. Og så er det sånn at av og til så kommer det en ting som stjeler i oss, som myrder i oss, og som ødelegger i oss. Men det betyr ikke at det skal forbli sånn. Det betyr at det finnes noe som Gud faktisk vil ta tilbake igjen. Han vil på ny sette deg i en posisjon der som han har. Altså det er ikke, en ting er, når vi ble frelst, sånn, så ble vi jo en ny skapning i Jesus Kristus. Vi ble fullkomment hellige, og vi er i Jesus Kristus. Og det er fantastisk. Og hadde det ikke vært for det, så var det også bare å pakke sammen. Men han vil at det bildet som han hadde av deg, der han gjorde deg i mors mage, at det skal bli realiteten i din daglige vandring med Gud. Han har et liv i seier for deg. Han har et liv der du er hode og ikke hale. Han har et liv der du er over og ikke under. Han har et liv der du går ut på en vei og fienden kommer mot deg, og han skal flykte for deg. Det er det livet han har for deg. Han har et liv der du skal bli alt det som han har tenkt om deg. Han er ikke interessert i at djevelen skal få siste ordet i ditt liv. Nei, han er interessert i at du skal bli alt det som han har tenkt om deg. I Romerne 5 så står det litt om nåden, og nåden er fantastisk. Uten at jeg er noen ekstrem nådeforkynner, det er jeg på ingen måte. Men allikevel så er jeg definitivt nådesforkynner. Hadde det ikke vært for nåden, så var det også bare å pakke sammen. Da har vi altså blitt rettferdiggjort, dette er 5:1. Da har vi altså blitt rettferdiggjort ved tro. Da vi altså er blitt rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåden, eller denne nåde vi står i. Og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Når jeg vokste opp og var ung forkynner, så prekte jeg mye om seier. Så mye at rektor på Hedmarktoppen folkeskole, han måtte da preke en preken der han prekte at det er ikke bare seier. Så halleluja. Men jeg har en bibel som sier at på et hvert sted skal vi ha seier. Og hvis det er på et hvert sted, hvordan mange sted er igjen? Anyway. Poenget er denne nåden som vi har fått adgang inn i. Den prater ikke jeg om. For jeg synes at nåde, det var jo for pyser. Så jeg prekte om seier. Jeg prekte om framgang. Jeg prekte om helbredelse. Jeg prekte om alt mulig greier som var skikkelig sånn. Det prekte jeg om. Men så kom jeg til dette verset her, og så bare begynte Gud å tale til meg. Den seieren som du er så glad i, hvorfor har du den? Jo, fordi at du har adgang til nåden. Det er på grunn av nåden at du har seier. Det er på grunn av at du lever i nåden, i Guds favør, i Guds, i alt det som Gud har for deg. Det er gitt av nåde. Jeg kan ikke komme med en eneste god grunn til at Gud skulle gi meg seier. Altså, ok, jeg har levd med Gud i mange år, men det er ikke på grunn av at jeg er så fantastisk, at Gud gir meg seier. Det er på grunn av nåden, på grunn av Jesus Kristus, og kun det. Og da er det på en måte, da blir nåde noe mer enn bare det at ja, jeg kan jo gå ut og drikke meg full og så gjøre litt synd og litt sånne ting, og så er det jo nåde som er liksom kvitt ut det. Det er ikke det handler om i hele tatt. Nåden er det som gir deg seier over synden. Det er nåden som gir deg seier over sykdom. Det er nåden som gir deg seier når du er svak. Da er nåden der å løfte deg opp. Da skal din tro gi deg adgang inn i den nåden som er Guds favør. Som er Guds favør inn i den situasjonen du er i akkurat nå. Da kommer Guds nåde bare løfte deg opp. Det er ikke fordi at du skal kunne, ja, skal vi se hvor langt jeg kan strikke denne her strekken så langt jeg kan. Ja, jeg gikk jo på bibelskole for 17 år siden den forholdet, men nå skal jeg liksom leve her i et eller annet sånt der lunkenhet. Nei, det handler ikke om det i det hele tatt. Jeg tror på et sterkt liv med Gud. Jeg tror på et liv i seier i det daglige. Jeg tror ikke at du skal slite under synden. Jeg tror at du skal være fri i Jesu navn. Jeg tror at du skal gå fra seier til seier i ditt liv. Jeg tror at du skal ha seier over enhver fristelse som kommer opp. Jeg tror at du skal ha seier over enhver synd som prøver seg på deg. Jeg tror at du skal ha seier i enhver situasjon, så skal du ha seier. Over sykdom, over fristelse, over ting som møter deg, så skal du ha seier. Ikke fordi at du er perfekt, men fordi at Guds nåde er der. Fordi at Jesus sa, det er fullbrakt. Han gjorde det i ditt liv. Han gjorde det i ditt liv. Så, men så er det da sånn at du må faktisk bøye deg for å få nåde. Du må faktisk bøye deg for å få det. Hvis vi tenker at ja, men dette er jo Gud for jeg fortjener det. Eller dette, Gud er hjemmen heldig som har meg. Da er det på en måte, da har du stilt deg en sted der ikke nåden lenger treffer. Du har et stilt sted der Gud står den stolte imot. Men den ydmyke gir han nåde. Det handler om at du må faktisk innse at Gud, jeg trenger din nåde. Jeg trenger det som du har. Så må du bøye deg. Så det første steget på veien tilbake til det underet som du er, det kunstverket som du er, det er du må bøye deg med nådestolen. Du må ta imot nåden. Du må ta imot det som Gud har. Det er det første steget. La oss gå til Lukas 8. Og vers 50. Men da Jesus hørte det, svarte han og sa, «Vær ikke redd, bare tro, så skal hun bli frelst.» Eller «Frykt ikke, bare tro», står det i andre oversettelser. Gud vil ta din frykt. Frykt, det er det motsatte av tro, er det en del som sier. Men det er egentlig mer rett å si at frykt er tro på nederlag. Frykt er tro på at dette kommer til å gå dårlig. Og Gud lengter etter å se at vi blir fri fra den frykten. Altså, for å si sånn, for de som leser nyheter eller hører på nyheter, eller sånn, så er det jo, de er jo en propagandakanal for alt som har med frykt å gjøre. Altså nå er det liksom, nå er det, hvor mange er det, 37 eller et eller annet sånt i Rogaland som er koronasmittet eller et eller annet sånt. Vi får oppdateringer hvert minutt. Liksom. Ja, nå er det 38 og det kommer en meter nærmere ditt hus. Og det er liksom, er det noe som denne verden lever i, så er det frykt. Men Jesus sier, frykt ikke, bare tro. Gud vil føre deg ut ifra frykt og inn i tro. Han vil sette deg på en høyde der det ikke lenger handler om at du ser alt som kommer mot. Men han vil gi deg tro på at det, uansett, så bærer Jesus gjennom. Uansett, så er det sånn at Jesus er den som løfter meg gjennom det som jeg møter. Og her er det jo han her Jairus, synagogeforstanderen, og her har han nettopp fått beskjed. Ikke bry Jesus, for datteren din, hun er død. Og så sier Jesus, frykt ikke. Altså her skulle hun jo tro at det her var liksom, her, ok, inntil hun var død, så var det på en måte et håp. Men her er hun død. Og da skulle hun tenke at, ja, ok, da var det kanskje på tide å frykte for, sant? For nå var det jo skjedd, på en måte, sant? Men selv da, selv når det på en måte er på det mørkeste, så sier Jesus, frykt ikke. Bare tro. Så skal hun bli frelst. Og det handler om at Gud vil knekke frykten i ditt liv. Han vil ta ut det som har kommet inn og skapt frykt i deg. Sånn at du kan få lov til å bare kjenne at hans tro fyller deg opp. Og i 1. Johannes 4, 18, så står det sånn at den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Og den fullkomne kjærligheten viste Jesus Kristus. Hans kjærlighet. Når du er inne i hans nærhet, når du er her i lovsangen, og bare kjenner hvordan han kommer og bare flyter over deg med sin kjærlighet. Så sånn at i den atmosfæren av kjærlighet, den kjærligheten som er fra han, så bare vil din frykt bare flyte ut av deg. Han lengter etter å bare løfte deg opp og sette deg på en høyde der du ikke lenger måtte se bare problemene. Der du ikke lenger bare ser de tingene som skaper frykt, men der du kan få lov til å komme inn og bare, Gud, jeg setter min lit til deg. Du er min hurde. Du er min klippe. Du er min borg. Du har mitt liv. Og så sier jeg ikke at en liksom skal leve i en eller annen denial eller et eller annet sånt type ting. Altså, at en liksom, dette finnes ikke. Sant? Du sitter liksom med brukken fot. Og du liksom, nei da, har ikke brukken fot. Jeg gjorde jo det. Eller, det sa jeg, jeg visste det ikke. Jeg spilte jo fotball, det skal du ikke gjøre når du er gammel. Har jeg funnet ut med to anledninger. Jeg var med fredagene etter jobb, så har vi hatt, eller hadde i hvert fall, fotballtrening på jobb. Veldig dårlig idé. Da skal vi gamle, vi skal vise at vi er like freske og sterke som disse her på idrettslinjer, som da er spillet på A-laget til stål og sånne type ting. Og det går alltid gale, ikke for oss, men, eller jo for de går det helt greit, men for oss gamle, som har da flyttet sexpacken fra et eller annet sted her til her, vi sliter jo da. Og det, jeg skulle da stoppe et skudd fra en av disse her unge supere. Jeg setter ut venstrefoten min, og han, ballen ligger da på utsiden av min fot, og han bare fyrer løs. Jeg redder nok det målet, for å si det sånn, men knakk da ankelen i samme slengen. Men jeg tenkte, nei, dette er jo bare en forstuing. Så jeg spilte jo squash da det dagen etterpå. og det er klart, det gjør noe med deg. Altså, du kan på en måte tenke at, ja, men dette finnes ikke, sant? Men problemet er jo der. Og det er ikke det at Gud ikke ser at vi møter ting i livet. At det, på en måte, ting treffer oss, ting skader oss, det er jo ikke det handler om. Men når det gjør det, så er det fortsatt sånn at Jesu nåde gjelder. Hans seier gjelder fortsatt. Og det betyr at han har legedom, han har utfrielse, han har gjenopprettelse på alle punkter i livet. Enten det er økonomi, eller det er sykdommer, relasjoner, hva det måtte være. Så er det alltid gjenopprettelse for han. Så han vil ta frykten ut av ditt liv. For frykten, den sementerer deg i din situasjon. Hvis du på en måte lar frykten få lov til å komme inn, så blir du fast i det som du står i. Men han vil i stedet fylle deg med tro. Han vil la sin kjærlighet drive frykten ut. Og når du opplever at frykten går, så kommer troen i stedet. Og da er det sånn at du forstår frelsen ved døren. Da vil du oppleve at han bare løfter deg opp. Og setter deg tilbake igjen. Det som det startet. La oss gå til Johannes 8. Vers 31. Da sa Jesus til de jødene som var kommet til tro på han, «Hvis dere blir i mitt ord, er dere sannhet, mine disipler. Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» Da svarte han, «Vi er Abrahams slekt, og har aldri vært slaver under noen. Hvordan kan du si, dere skal bli fri?» Jesus svarte dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som gjør synd, er syndens slave. Slaven blir ikke i huset til evig tid, sønnen blir der til evig tid. Hvis sønnen gjør dere fri, da blir dere virkelig fri. Synd. Det er jo kanskje et ord som vi har ukens måte strøket ut for noen generasjoner siden. Men her står det at den som gjør synd, er syndens slave. Og dette handler ikke bare om på en måte, din posisjon, at du er i Kristus. Og, men dette handler om din tirsdag ettermiddag. Der du møter en eller annen fristelse. Det handler om din hverdag der du velger å gjøre forskjellige handlinger som er synd. Hvis du velger å gjøre det gang på gang på gang, så blir du etter hvert slave under de handlingene. Men Jesus sier, den som sønnen får frigjort, den blir virkelig fri. Og er det noe han lengter etter, så er det å sette oss i frihet fra alt som ødelegger, som stjeler og som myrder i vår liv. Alt dette som fienden kommer med, eller som kjøttet ditt kommer med, som vi ofte kaller synd. Det er ute til å stjele i ditt liv. Det er ute til å myrde i ditt liv. Og det handler om at det starter jo med en tanke. I 2. Korinterbrev 10 så står det om at våre våpen er mektige innenfor Gud. Det står det fra vers 3 der. For selv om vi ferdes som mennesker, fører vi ikke en kamp på menneskelig vis. Våre stridsvåpen er ikke kjødelige, men i Gud er de mektige til å rive ned festningsverk. Med den kan vi rive ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Og ta enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Og være klare til å straffe all ulydighet når dere har nådd frem til full lydighet. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men det er jo ikke sånn at det bare skjer når du faller i synd. Nei, det starter med en tanke. Og når tanken er blitt moden, så føder den synd. Og når synden er blitt moden, så føder den død. Sånn at disse tankene som kommer opp, disse fristelsene, disse tingene som gjør at du gjør det du gjør, de kommer opp. Og så velger du å handle på det. Og så blir det til synd. Og de tankene, de kan jo være alt mulig. Altså, det kan være løgn. Det kan være du baktaler. Det kan være alt mulig greier, sant? Eller det kan være tankene i seg selv som bare drar deg ned i søla. Det kunstverket som Gud hadde gjort deg til. Der du bare tenker og tenker og tenker at ingen er glad i meg. Ingen har bruk for meg. Du bare fôrer deg selv med negative tanker eller forkastelse. Og til hver som du tenker disse tankene, så blir det til et tankemønster. Hvis du ikke stopper de tankene, hvis du bare lar dem fortsette, så blir det til hjulspor i hovedet ditt. Jeg vet ikke om du har prøvd å kjøre på en vei der det har snødd, og så har det smeltet, og så har det frøset, og så er det hjulspor der. Og så kommer du der med din framhjulsdrevne bil, og så kjenner du bare, det liksom, du er inne i hjulsporet med en gang, sant? Og sånn er det også i vårt tankeliv. Hvis vi lar tankene fortsette, så blir det til hjulspor i hovedet vårt. Det blir til tankemønster. Det blir til tankebygninger. Og når vi lar dette fortsette, så blir det etter hvert til et festningsverk. Men Gud lengter etter å føre oss ut i frihet fra dette. Gud lengter etter å bare rense ut dette. Han lengter til å sette oss i fullkommen frihet fra alt som binder. Og enten det er synd som du faller i, eller det er tanker som gjentar seg, som bare drar deg ned. Så det er fiendens våpen til å gjøre deg til noe annet enn det som Gud hadde tenkt om deg. Gud lengter til å få deg tilbake til å bli det undere, det underverket som han gjorde i din mors mage, når han bare skapte deg på underfullt vis, når han lagde et kunstverk der og så, dette blir fantastisk. Det er det han lengter til å få deg tilbake igjen til. Han lengter til å se at du blir alt det som han har tenkt, og da vil han ta et tak i synden i ditt liv. Han vil sette deg fullkomment fri i dag. For når du tenker dine tanker og gjør dine gjerninger, så river du ned muren som er rundt ditt liv. Det forsvaret som Gud hadde der mot at du skulle falle. Det blir mindre og mindre og mindre for hver gang du faller. Og det blir i stedet for at det står en mur der og en port som du har kontroll over, så blir det i stedet til en motorvei for fienden. Det blir til fri passasje inn på et område i ditt liv. Og du vet hva det gjelder. Du vet exakt hva det gjelder. På det området så er det sånn at det finnes ingen forsvar, det finnes bare en fri passasje. Og etter hvert så, hvis det blir virkelig ille, så bygger han i tillegg et festningsverk der. Sånn at når du prøver å bli fri, når du sier, nei, nå vil jeg ikke dette lenger, så er du blitt slave. Ja, men jeg er jo frelst. Jeg kan jo ikke ha noen demonisk aktivitet i mitt liv. Jo, det kan du definitivt. Du kan være like mye slave i din sjelsliv hvis du slipper det til. Men Jesus, han bare vil sette deg i fullkommen frihet. Våre våpen er mektige innenfor Gud til å rive ned festningsverk, til å rive ned tankebygninger og ta en hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Så enten du har tankene, du har tankebygningene, eller du har festningsverket, så er det sånn at Jesus har frihet. Jesus har fullkommen frihet. Men det handler om at du faktisk må ta imot. Det handler om at du faktisk må innse, Gud, jeg trenger deg. Gud, kom og gjør et liv i meg. Gjør et verk i mitt liv. Du må faktisk ta steget og si, Gud, kom og rør med meg. Jeg har et problem. Dette sliter meg, Gud. Og så er det sånn at Gud bare kommer og setter deg i frihet. Men på samme måte som med nåden, så er det sånn at den stolte står han imot, men den ydmyke gir han nåde. Det betyr at du faktisk av og til må si fra meg til Gud, jeg trenger hjelp. Jeg trenger å bli fri i dette. Jeg vil prise deg for fryktinngytende gjerninger er jeg blitt et underverk. Du er et underverk. Du er et underverk. Men for at det skal bli fullkommen synlig i ditt liv, så er det sånn at Gud er her både med sin nåde. Han vil ta din frykt, og han vil ta alt det du sliter med. Han vil sette deg i fullkommen frihet. Så skal vi ta oss og reise oss opp. Så hvis du, Kristin, tar pianoet. Så kjenner ikke jeg dere sånne utgangspunkter, men Gud kjenner alle tingene i dere. Så mens vi lovsynger nå, så kommer du som kjenner på at enten du har frykt i ditt liv, eller du kjenner at du må bli fri. Så tror vi at Jesus Kristus er her i dag for å sette deg i frihet. For å sette deg i fullkommen frihet. Uansett hva det måtte være. Han vil løse deg fra frykt. Han vil fylle deg med sin tro. Og han vil komme med sin ånd og bare løfte deg opp igjen. Sånn at du kan bare kjenne at ja, Gud, jeg er blitt et underverk. Jeg er et underverk. Jeg er et kunstverk som du har gjort. Og den fremtid som du har for meg, den er fantastisk. Så mens vi lovsynger, så bare kommer du, og så skal vi betjene deg i den hellige ånden, og så skal du få lov til å oppleve Guds frihet på de områdene som du vet om.